bara að byrja á henni eftir. Þú veist þannig, þú veist bara eiginlega ekki komið fram í henni þegar þú veist byrjuð.
Já. Það var heima hjá foreldri mínu þegar ég var lítil stelpa, aðeins ég man eftir því. Og það var á sumrin hjá móðir minni kona sem hétt Guðbjörg, hún var svona til að passa börn og snúast eitt og hana svona fyrir hana. En það er mikið hvassviðri einn daginn. Móðir minn er nú ekki inni, en þegar hún kemur, þá er Guðbjörg svo óróleg og hún æðir gólfið. Og mamma spyr hana hvernig standa á því en hún sé svona óróleg. Hún segir það að það sé ábyggilegt að Pétur sonur sinn hans ég sjávarháska ef hans ekki dáin. Þá segir hún það að hann hefur þrisvar einhver sjóblautur maður komið upp undir hleran hjá sér og farið niður aftur. Hún sagðist þrisvar hafa heyrst gengið upp stigan en hleran var ekkert lyft. En þennan sama dag þá fórust þeir og Pétur sonur hennar með henni. Og veruglega hefur hún orðið verð við hann. Og það var náttúrulega ekkert meira með það.
En þetta var fyrirbæri svona og hún
vissaði að hann myndi vera farin. Svona sögur sko eru margar til hjá meðan fólksins og þetta er sannleikur, þetta eru sanna sögur náttúrulega.
Hún var átti vitað það svona þegar þið voru á sjó.
Já, já, hún vissi það. Þetta var bæði sáust nú bátarnir sko, þetta var svo stutt frá Stingrensfjörðurinn enn og ekki það breyður sko, þeir eru alltaf yfir á miðjan fjörðin eiginlega. Svo það sást svo vel. Hún hafði kannski ekki vitað þennan dag að sé það, ég veit það ekki. En henni fannst hún þekkja fótatakið hans. Og hún sagði að það hefði verið sjó blautur maður eða henni heyrðist það. Náttúrulega sást ekkert. Engin bleitaði neitt í stíganum, það var ekki að því.